Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä ajan tasassa aluksi asiaa tuoreesta Helsingin hovioikeuden linjauksesta. Jos saamme puhelimeen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheininin. Sen jälkeen siirrymme viettämään ja kuulemaan tunnelmia Virosta. Virossa vietetään etelänaapurimme 100-vuotisjuhlia ja niiden kunniaksi tämä ajantasa tehdään pääosin sieltä. Lähetystä vetävät sieltä Jari Mäkäräinen sekä Mira Stenström. Ja lopuksi vielä kuulemme, kuinka Pasilan linkkitorni valaistaan Viron lipun värein 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa ajantasaan. Helsingin hovioikeus on linjannut tänään antamassaan tuomiossa, että Jehovan todistajien vapauttaminen asepalveluksesta ja siviilipalveluksesta syrjii totaalikieltäytyjiä. Oikeus katsoi, että muiden vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyvien erilainen kohtelu on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista ja syrjivää. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen luvuin 4-3. Puhelimessa on nyt European University Instituten kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin. Hyvää päivää sinne Firenzeen.
Hei hei.
Martin Scheinin, Helsingin hovioikeuden päätös kumoaa aiemman Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomitseman 173 päivän vankeusrangaistuksen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Kyseessä on 23-vuotias henkilö. Helsingin Sanomat kertoo, että kihlakunnan syyttäjä Maaren Salveseen aikoo viedä tapauksen korkeimpaan oikeuteen. Martin Scheinin, miten te kommentoitte tätä hovioikeuden päätöstä?
Tämä on merkittävä ratkaisu ennen kaikkea sen takia, että tuo siviilipalveluksesta vapauttaminen Jehovan todistajien osalta on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja silti hovioikeus nyt katsoo, että laki on ilmeisessä ristiriidassa myös uuden perustuslain kanssa ja sitä ei saa soveltaa. Että tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun näin tehdään. Se on se tärkein uusi asia tässä ratkaisussa. Sinänsä on ollut selvää, että tämä eri aseista kieltäytyjä ryhmien erilainen kohtelu on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Sitä on pyritty oikeuttamaan sillä, että se on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, mutta nyt on tullut niin kuin raja vastaan sille argumentille.
Martin Scheinin, tunnette hyvin tätä aseista kieltäytymisen historiaa. Miksi Jehovan todistajat alun perin ovat saaneet oman erillisvapautensa palveluksesta?
Se oli sellainen humanitaarinen ratkaisu 80-luvulla, kun joukko satakunta nuorta miestä vuosittain joutui vankilaan ja se oli niin kuin häpeäpilkku liberaalille yhteiskunnalle, jossa pyrittiin monella tavoin kontrollipolitiikkaa ja vankeusrangaistuksen käyttöä uudistamaan, niin silloin keksittiin tämmöinen ratkaisu, että yksi ryhmä vapautetaan sitten kokonaan asepalvelun suoristamisesta ja kaikista korvaavasta palvelusta. Sen jälkeen on tapahtunut monia muita asioita, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon niin, että joko laajennetaan tämä vapautus muihin vastaavassa asemassa olevaan ryhmiin, taikka sitten neuvotellaan ihan todistajien kanssa ratkaisu, jossa he suorittaa jotain sellaista palvelua, joka on heidän vakamuksensa mukaista. Niin, että tästä erottelusta päästäisiin eroon.
Niin, tässä tapauksessa oleva mies on itse kertonut olevansa pasifisti, eli vastustavansa sotaa ja haluavansa edistää väkivallattomia keinoja konfliktien ratkaisussa ja vetosi siihen, että hänen vakaumuksensa on vakaumus siinä, missä Jehovan todistajienkin. YK:n ihmisoikeuskomitea on toistuvasti kritisoinut Suomen lainsäädäntöä tämän nykyisen lainsäädännön suhteen. Hovioikeus katsoi nyt, että tämä rangaistus olisi ristiriidassa myös Suomen perustuslain kanssa. Tästä muun muassa sinä sekä muutkin oikeusoppineet, esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, on maininnut aiemminkin. Miksi tämä kysymys on ollut Suomelle niin haastava?
Se on ollut haastava sen takia, että siinä aikana 80-luvulla valittiin tämä yksi ratkaisu, jossa perustuslaista tietoisesti poikettiin yhden ryhmän vapauttamiseksi asepalvelusta, ja sitten tämän tietysti pelättiin, jos se portti tavataan, niin laajentavan kaikesta palvelusta kieltäytymistä, ja siksi portti suljettiin näiden Jehovan todistajien perässä. Kun sitten on liitytty Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja saatu moitteita YK ihmisoikeuskomitealta ja perustuslakikin uudistettu, niin on ollut monta tilannetta, jossa lainsäädäntö olisi voitu korjata niin, että se vastaa myös uutta perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia, mutta ne tilanteet on aina menneet ohi, ja tässä on jääty ikään kuin odottamaan sitä, että uskaltaako tuomioistuimet nostaa kissan pöydälle, ja nyt on näin tapahtunut.
Niin, onko tässä nyt portti auennut? Tämä tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja syyttäjä sanoi viemänsä tämän korkeimpaan oikeuteen. Kuinka tämä tapaus tästä etenee?
No, tämä yksittäinen tapaus, oletettavasti siinä syyttäjä hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, ja asiahan on periaatteellisesti merkittävä ja koskee perustuslain soveltamista, niin uskoisin, että korkein oikeus valitusluvan myöntää. Sitten jää nähtäväksi, että kumpaa linjaa korkein oikeus seuraa. Tämähän oli erimielinen ratkaisu, ja molemmat on aika tukevasti perusteltu niin, että vähemmistön kanta, jonka mukaan tätä tuomiota ei kumota, perustuu ennen kaikkea tuomioistuinten ja lainsäätäjän toimivaltarajaukseen. Vähemmistö katsoo, että ongelma on olemassa, mutta on lainsäätäjän asia korjata se eikä tuomioistuinten. Kyseessä on tietyssä mielessä poliittinen arvio tuomioistuimen puolelta, ja on mielenkiintoista nähdä, seuraako korkein oikeus sitä. Jos korkein oikeus nyt lähtisi tämän hovioikeuden vähemmistön linjalle ja pysyttäisi voimassa tuon asianomaisen henkilön saaman rangaistuksen, niin varmaan se asia sitten etenisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joten tämä korkeimman oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan olisi lopullinen sana asiassa.
Hyvin lyhyesti vielä Martin Scheinin. Tämähän voi kallistua joko sille kannalle, että Jehovan todistajalta tämä erillisvapaus viedään, tai sitten se myönnetään myös muille. Kuinka suuria vaikutuksia tällä voi olla asevelvollisuuden kannalta?
En nyt sinänsä usko, että tämä asia, että totaalikieltäytyjien erilaisten ryhmien kohtelu kaataa suuntaan tai toiseen Suomen asevelvollisuusjärjestelmää, mutta tietysti Jehovan todistajien kannalta tämä on sikäli olennainen, että he joutuu uudella tasolla miettimään sen, että onko mahdollista Suomeen luoda sellainen järjestelmä, jossa Jehovan todistajilla on jokin palveluvelvollisuus vaikkapa oman yhteisönsä sisällä, jolla sitten voidaan poistaa tämä yksiselitteinen kaiken kattava vapautuslaki, joka nyt on todettu perustuslain vastaiseksi ja syrjiväksi.
Kansainvälisen oikeuden professori European University Instituteista Martin Scheinin, kiitoksia tästä ja hyvää viikonloppua Firenzeen.
Kiitos vain ja terveisiä sinne Suomeen.
Ja nyt siirrymme Suomen maalta etelänaapurimme Viroon. Sieltä lähetystä jatkaa Viron 100-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi Merimuseon lentosatamasta Jari Mäkäräinen sekä Mira Stenström.
Täällä ollaan, ja ensimmäiseksi voisin kysyä Urmas Dreseniltä, joka on tämän museon johtaja. Mitä voit kertoa tästä paikasta, missä nyt olemme?
Tämä on aika, sanoisin näin, aika ainutlaatuinen paikka, mutta se avattiin 5 vuotta sitten, kun lentosatama, tai siis avattiin 5 vuotta sitten toukokuussa. Ja me ollaan nyt tähän asti toiminut aika mukavasti, että voisin sanoa, että kaikki nämä haasteet, jotka alussa oli, yksi näistä oli koko tämän vanhan betonin restaurointi, että se meni aika hyvin. Kyllä se oli aika kallista. Ja kyllä se angaarit oli ennen kuin aloitettiin, no melkein enemmän kuin 5 vuotta sitten, ne oli ihan romahtamisilla. Että kyllä se, jos katsoo näitä kuvia, mikä teillä on nyt tällä hetkellä on esillä siinä ja mistä se on nyt tähän asti muuttunut, kyllä se on kuin yötä päivä, että se on ihan erilaista. Ja meillä on ollut aika hyvin kävijöitä, onneksi myös aika paljon Suomestakin. Ja kyllä myöskin meilläkin merkitsi sitä, että kun jos Suomessa on loma koulussa, kyllä silloin on tulossa myöskin meilläkin koululaisia aika paljon. Ja kyllä me ollaan yrittänyt nyt myöskin tehdä täällä aika paljon semmoisia vaihtelevia näyttelyitä. Ja me ollaan tehty Titanic-näyttely, me ollaan tehty sitten Etelämantereen näyttely, siis Amundsen Scottista. Meillä on tehty Viking-näyttely ja erilaisia näyttelyjä on tulossa vieläkin. Et se on yksi asia, että yritetään tuoda tänne, jos on semmoinen mahtava tila siinä sataman puolella, noin 1000 neliömetriä ja aika korkea tila, että silloin tulisi sinne myöskin erilaisia näyttelyitä. Mutta angaarit sinänsä on siis ensiksi rakennettu vuonna 1916 ensimmäisen maailmansodan aikana ja ne vasta valmisi 20-luvun alussa ja rakennusyhtiö oli siis tanskalainen Christiania Nielsen, niin että jonkinlainen yhteys myöskin tanskalaisten kanssa. Ja tämä Christiania Nielsen yhtiö on tähän asti vielä maailmassa ihan tallella, mutta ei enää Tanskassa. Ihan omistus on ihan muualla, toisella puolella maailma, se on Taimaalla.
Se, missä nyt olemme, niin jos nyt yritetään kuvailla tätä radion kuuntelijoille, niin tämä on tämmöinen upea betonirakenne. Mitä voit kertoa tämän arkkitehtuurista?
No, tämä betoni, se on yksi näistä asioista, mikä täällä on upea, mutta se oli erittäin raskas, jos tätä restaurointin. Tämän betonin, se betoni on yläosassa, katon yläosassa, on noin ainoastaan 10 senttiä. Että se on aika kevyt rakenteinen.
Se, missä me nyt istumme, on siis paikka, josta tuolla ylhäällä on tuommoinen iso kupoli.
Iso kupoli, näitä kupoleita on 3. Siis se kokonaisuudessa on, tämä pituus on yli 100 metriä. Sitten volyymi on noin 100 000 kuutiometriä ja koko tämä meidän näyttelytila on täällä noin 6 500 neliömetriä.
Miksi tämä aikana rakennettiin?
Vesilentokone on yksi semmoinen suora vastaus. Ennen maailmansota oli vesilentokoneet olivat aika semmoista modernia. Ja tsaar Nikolai II oli yksi näistä, joka oli aika kiinnostunut moderneista sitten lentokoneista. Ja tämä oli, ei nyt ainoastaan sillä, että tsaar Nikolai II oli ollut se erilainen kiinnostus lentokoneeseen, mutta se oli yksi näistä puolustusrakentelmista, joka rakennettiin Viron sinne ennen ensimmäistä maailmansota. Ja sitten tämä rakennettiin. Täällä oli tila noin 20 vesilentokoneelle, mutta tilanne on silloin, että nämä siis Tsaari-Venäjän lentokoneet eivät koskaan ehtineet tänne, kun sota tuli Veniin. Ja ensimmäiset vesilentokoneet täällä tulivat vasta siis 20-luvun alussa, ja ne olivat siis vanhat englantilaiset vesilentokoneet.
Se, mikä yhdistää Suomea ja Viroa tässä paikassa, kai taitaa olla se, että aikanaan lähdettiin kaivopuistosta vesilentokoneella tänne, eikö niin?
On myöskin semmoisia on kaivopuistossa ja näitä juttuja on ollut ja myöskin oli myöskin Tallinnan satamasta, oli Aeronaut, joka teki se tilauslentoja siis Tallinnasta Helsinkiin. Ja on myöskin tällä hetkellä puhetta ollut, että joskus pitäisi myöskin semmoinen vesilentokoneyhteys tulla uudesti takaisin, mutta voi olla, että toiset kulkuvälineet on paljon parempia nyt.
Mitä sanot siitä, että kuinka paljon meitä tämä yhteinen meri yhdistää?
Kyllä meri on aina yhdistänyt. Voi olla, että ihmiset aina ei ymmärrä sitä, mutta jos asutte molemmalla puolella tätä Suomenlahtea, kyllä se varmasti on. Että se, tästä meidän Suomenlahten yhteisestä historiasta tulee vaikkapa mieleen tämä Seppra-kauppa, mikä on jo 1800-luvulta ollut alkuunsa saanut. Että sitten meidän pohjoisrannikko ja Suomen etelärannikon välillä myöskin Suomenlahten saarien, näiden asukkaiden välinen kansankäyminen. Että tämä oli aika voimakas keskiaikaisen ja myöskin 1700-1800-luvulla. Ja nyt sieltä lähtien myöskin, että kyllä se myöskin Tallinnan-Helsingin välinen matkustajaliikenne oli jo 20-luvun lopusta asti ja 30-luvun, kun voitaisiin 40 asti, aika vilkeä. Mutta tänä päivänä kyllä sanotaan, että meidän matkustajalaiva Aegna, jo siis vuonna 1938, kuljetti vuoden aikana noin 40 000 siis matkustajaa. Siis tällä hetkellä se 40 000 on tosi no, aika pieni luku, mutta silloin oli se aika mahtava. Ja mitä nyt tänä päivänä on tapahtunut, että se liikenne on ollut eri muodossa, on ollut pikalaivoja, mutta nyt on, voi olla, että ei se ole rauhoittunut, mutta se on nyt mennyt ihan semmoisen, että mukavuussuuntaan, että kaikilla olisi mukava niin autoilijoille ja myöskin matkustajille.
Nyt kun Urmas olemme täällä tosiaan museossa, jossa ympärillä on paljon merenkäyntiä, niin varmaan ajatus tunnelista merimuseon johtajalle on mielenkiintoinen.
Ei, aina joka ikinen uusi ajatus on mielenkiintoinen, että se onko sitten siis tunnelia, no kyllä se yksi vaihtoehtoista varmasti se silta ei ole täällä Suomenlahdella ihan mahdollista, mutta tunneli miksipä ei. Ja jos on nyt tullut se minusta noin 3 tai 4 eri vaihtoehtoa, eri ryhmiä, joka on suunnittelemassa sitä tunnelia, miksipä se ei voi olla, että joskus 10-15 vuoden päästä se tunnelika tulee. Ja varmasti ei se merkitse sitä, että laivojen liikenteen loppusi täysin. Kyllä se on ihan, jos nyt Tanskan väylässä on ihan sama asia, että kyllä siltä on, mutta myöskin on laivat.
No, ennen kuin Georg Ots alkoi liikennöidä, täällä tosiaan oli liikennettä välillämme ja niitä on ollut satoja, jos ei tuhansia vuosia.
Satoja tuhansia, mutta ennen Georg Otsia oli vuodesta 1965 heinäkuusta alusta oli Vanemuinen. Semmoinen aika pieni matkustajalaiva, joka siis ennen kuin sen nimettiin Vanemuiseksi, oli semmoinen ihan toinen nimi, se oli siis Artek. Ja oli rakennettu myöskin Mustalla merellä, niin että tämä kulkesi vain 1,5 vuotta, sen jälkeen tuli Tallin laiva, ja joka siis toimi ihan tämän Georg Otsin tulon jälkeen linjalle. Niin tämä kaksi semmoista aika merkittävä laiva on ollut täällä linjalla, kyllä on siis Tallin laiva ja Georg Ots. Molemmat on parakku, tähän asti on nyt romutettu.
No Urmas, me olemme tässä sukellusveneen vieressä. Se on aika merkittävä laiva. Sinne menemme kohta. Mitä voit kertoa siitä nopeasti?
Varmasti se on ihan merkittävä laiva. Se on ainoa sotalaiva, mikä on koko Baltiassa säilynyt siis meidän ensimmäisen itsenäisyyden ajalta. Ja se on yksi aika merkittävä asia.
Se yhdistää Suomen ja Viron.
Se yhdistää Suomen ja Viron. Se yhdistää myöskin Latvia ja Liettua.
No niin, ja Mira jatkaa sieltä veneen sisältä, näin ymmärsin.
Me emme jatka sisältä, koska sukellusvone on niin tiukkaa tavaraa, että meidän mikki me ei sieltä oikein kunnolla kuule täältä. Minä sinulle vilkutan täältä sukellusveneen kannelta. Tosiaan, täällä ollaan sukellusveneen kannella ja jotain tämän hallin koosta kertoo se, että täällä on ihan oikea sukellusvene vuonna 1935-1937 välisenä aikana rakennettu sukellusvene, johon mahtuu siis 32 ihmistä. Ja tässä minulla on kavereina, mittamiehinä ja naisina Neila Eklund ja Iiris ja Oskar Merjo Kaarinasta. Te vähän mittasitte niin kuin jalkapelillä, että paljonko tuli. Minkä mittaiseksi saitte?
34 metriä.
34 metriä ja arvatkaa paljon, miten pitkä tämä on.
Muistatteko, kävitte tai sitten katsomassa, mutta
59,5.
Aivan oikein, Oskar tiesi oikean vastauksen. Miltei 60 metrinen on siis tämä sukellusvene. Ja jos kuulijat miettivät, että miltä tuolla sukellusveneessä näyttää, niin sen verran voin kertoa, että loputtomasti on putkia, sähköjohtoja, mittareita, venttiilejä. Sisällä haisee sellainen öljyrasva. Siellä on pieni 2 levyn hella, jossa kattilat uppoavat sen hellan sisään, että merenkäynti ei ilmeisesti paljon sopan valmistusta hetkauta. Ja miehistön keskipituus on ollut 1,70 m, ja kun itse olen pikkuisen sen yli, niin kyllä voin sanoa, että päälaki miltei tuota kattoa hipoi. Miten sitä, kun kävitte tuolla alhaalla katsomassa, niin mikä jäi mieleen, Neila?
Moottori, pesi. Ja sängy.
Ne oli aika ahtaan näköiset ne sängyt, että siinä ei paljon tarvita pyöriskellä.
Niin.
Mitä luulet, että sinä taitaisit kuitenkin mahtua siihen sänkyyn.
Joo, mutta kyllä mä sitten tippuisin.
Tippuisit. Nämä sänkyt ovat siis tästä sukellusveneen kyljistä tällaisilla kettingeillä laskeutuvat alas ja todella ovat kapoiset. Mites Iiris, mitä sulle jäi mieleen?
No, ainakin ne sängyt ja sitten se keittiö. Niin, koska se oli tosi pieni.
Aika pienen oloinen. Mitä kuvittelisit, että mitähän sillä on mahdettu, minkälaista ruokaa laittaa?
En mä oikein tiedä. Ehkä jotain kiittoa.
Ainakin kattila siinä näytti olevan. No mitäs Oskarille, mitä sinulle jäi mieleen, kun tuolla kävit?
No ratti, kun sieltä ei nähnyt mitään. Siellä sisällä ei ollut mitään, mistä katsoa. Siellä takaa oli sentään putki, mistä pystyy katsoa.
Niin tässä ei tosiaan tuossa alhaalla ikkunoita ole, mistä voisi meren eläviä katsella, että kovin on tuollaiset, niin kuin pitäisi katsella toisiaan ilmeisesti, kun tuolla on. Osaisitteko ajatella, että tuollaisissa eläisi? On aika ahtaalta se kyllä vaikutti.
Niin, en ehkä. En.
Ahtaan oloinen. No, mitä luulette, minkälaisia juttuja kerrotte tästä, kun olette käyneet tuolla sukellusveneessä niin kavereille?
No, että se on aika ahdas ja mä ehkä pystyisin olemaan siellä noin päivän. Että ei siellä kauhean kauan pysty olemaan. Että se on aika, no, semmoinen, jos on kuten ahtaan paikan kammo, niin ei pysty olemaan siellä.
Se on kyllä, siinä osuut ihan oikeaan. Se ei nimenomaan ole kyllä ahtaan paikan kammoisen paikka, että siellä on sen verran ahdasta. Ja tosiaan, jos 30 ihmistä sinne mahtuu, niin aikamoista vilskettä on. Mitäs te olette nyt ilmeisesti, te olette lomalla, niin mitäs kaikkea olette tehnyt, Oskar?
Me käytiin ainakin Saarenmaalla, sinne meni varmaan jotain pari tuntia mennä. Me lähdettiin sunnuntaina. Se tuntui aika lyhyeltä, koska muuten kun me matkaillaan, niin me mennään jotain 100 kilometriä päivässä.
Mutta se matka meni ilmeisen joutuen. Mitäs kaikkea olette tehneet? Oletteko käyneet paljon museoissa? Ette ole käynyt? Mitä te olette tehneet?
Me oltiin uimassa ainakin ja niin.
Täällä uimahallissa?
Ja
Saarenmaalla.
Joo.
Ja mitä on sitten loppuviikoksi suunnitteilla ohjelmaksi?
No.
He katselevat toisiaan. Mitä sanoo Oskar?
Me mennään kai sunnuntaina. Lähdetään huomenna. Me juhlitaan Viron 100-vuotisjuhlaa ja me ei kai lähetä sitten varmaan lauantaina melkein minnekään.
Eli juhlahummoa on luvassa. Mites, minkälaista juhlintaa, Viron 100-vuotisjuhlintaa teillä on luvassa? Onko kenties kakkua, ilmapalloa? Mitä mahtaa olla?
En mä oikein tiedä.
No se jää nähtäväksi. Minkälaiset juhlat on. Mutta oikein hyvää lomaa teille ja toivottavasti tulee oikein kivat juhlat täällä. Kiitoksia, kun olitte tässä mukana, Neela, Iiris ja Oskar, ja oikein hyvää lomaa teille. Ja Jari on siellä, minä edelleen vilkutan, että näetkö minua, että siellä hän vilkuttaa minulle takaisin. Olemme niin kuin merellä olisimme.
Kyllä, ja tuo on hienon näköinen tosiaan tuossa sukellusveden kannella, kun olette. Villu Tamme on merkittävä kulttuurityöntekijä täällä, ja hän on tänään keikalla, joten ei päässyt suoraan lähetykseen, niin kuunnellaan nauhalta, mitä hän ajatteli Suomen ja Viron suhteista.
Bändi on semmoinen asia, että haluat vaan soittaa ja sitten soitat, ja sitten on hyvä olo tullut siitä. Mä olen pitänyt aina biisien tekemisestä ja semmoisesta, että en tietenkään ajatellut semmoista, että on nyt tulisin maailman kuuluisaksi tai jotakin. Ehkä neukko aikana oli ehkä jo enemmän pelkästä siitä syystä nyt, että mä teen punk-musiikkia, että joutun vankilan lopuksi tai jotakin semmoista. Että, mutta onneksi tuli toi perestroikka myöhemmin ja sitten kaikki muuttui normaaliksi. Ja kaikenlaiset ihmiset saivat tehdä hirveätä musiikkia.
Mutta silloin te puhuitte kylmästä maasta, silloin joku toinen bändi sanoi, että oma raha takas. Silloin oli selkeästi ensimmäisenä melkein, tai ainakin mitä Suomeen kuultiin, oli se, että nämä rockmuusikot puhuvat siitä, että Eesti haluaa ja voi olla itsenäinen.
Kyllä ne siitä puhuvat. Ja sitä ne aivan ovat halunneet, mutta joo, ehkä se on semmoista, että vielä vuonna 86-87 kukaan ei uskaltanut ajatella, että tätä joskus Eestistä tulee vapaa tasavalta. Ja silloin ajattelin, että ehkä joo, että ehkä tulee semmoisia muutoksia ja vähän helpommaksi ja vapaammaksi menee toi elämä Neuvostoliitossa, mutta että Neuvostoliitto toi on niinku ikuinen imperium, että se jää ikuiseksi, tai ainakin muutamaksi sataksi vuodeksi.
Missä kohtaa, Villu, aloit ajatella, että ehkä se Neuvostoliitto ei ole ikuinen?
En muista, mutta pikkuhiljaa se, joo, hän siitä niin kuin vaikutti, että pian ehkä tulee sen loppu. Aluksi kyllä oli enemmän semmoisia ajatuksia, että menee muutama vuosi ja sitten tulee uusi uudet johtajat tulee ja sitten menee vielä huonommaksi. Ai niin, toi oli kun oli toi elokuun, mikä se suomeksi on?
Joo, vallankaappaus.
Että se oli just semmoista, että silloin aluksi ajattelin, että no niin, nyt on kaikki. Että nyt. Ja sitten parin päivän päästä meni se ihan toisinpäin. Ja sitten sit ehkä olikin se ensimmäistä kertaa toi oikea tunne, että nyt me taitetaan saada vapaaksi aika pian. Et sitä ennen ei ollut semmoista varmaa tunnetta ollutkaan.
No mitä, Villu, sanot siitä, toteutuivatko ne unelmat, mitä ajattelit ehkä joskus vapaasta Virosta?
Ei mulla ollut semmoisia konkreettisia unelmia, tai ilmeisesti en ajatellut, että mitä siitä vapaasta Virosta tulisi, että miten toi elämä, en muista. Luultavasti en osaa sanoa.
No miltä se on tuntunut sitten? Tässä on kuitenkin mennyt aika jo pitkä aika siitä, että on tullut tämä teisen vapariikin aika.
No joo, se oli aika huvittava, että jos se oli 20 vuotta ollut uutta tasavaltaa, että siis tuleeko ennätys, että pääsemmekö vähän pidemmälle kuin eka kerta. Ja sitä on ajatellut, että toi Viro 100, että se onkin vähän kummallista, että se ei ole niin kuin 100 vuotta tasavalta niin kuin Suomessa oli. Se on jotakin semmoista, kun ihminen elää 100 vuotta vanhaksi ja sitten puoli siitä 22, mitä se suomeksi sanotaan. No, periaatteessa puoli elämä on ollut niin kuin,
kuollutta.
Joo, naapurien vankina niin kuin elänyt.
Niin, se ei ole 100 vuotta oikeaa elämää.
No niin, just joo.
Mitä sanot siitä, Villu, minkälaista on ollut taiteilija nykyvirossa?
No on se ihan ok. Jokainen saa periaatteessa tehdä, mitä se haluaa. Että tietysti on se parempi kuin neuvostoaikana. Mutta toisaalta taas taiteilijoita on monenlaisia. Että no sanotaan, muusikoilla aina riittää yleisöä. Mutta jopa meilläkin riittää. Mutta taas, jos sä olet kuvataiteilija tai kirjailija, ja silloin on vähän huonompi ehkä, että yleisöä ei riittää, että kirjojen painosmäärät ovat aika pienet, paitsi muutaman kirjailijan. Aika vähän ihmisiä käy ilmeisesti taitenäyttelyissä. No se on kaikilla ehkä samanlaista. Nykyisin on.
Silloin kun sinä tulit myös monen suomalaisen tietoisuuteen omalla työlläsi, niin tämä virolainen identiteetti, se tuli hyvin esille ja se taisi olla tärkeää. Mitä sanot jostakin virolaisesta identiteetistä tänä päivänä? Millaista se on?
En tiedä. En osaa sanoa. Siitä pitäisi ajatella pari tuntia.
Meri on tuossa. Se tuntuu siltä, että se on jo historiallisista ajoista aika iso asia. Meri, se varmasti on yksi juttu.
Tuo iso meri Helsingin ja Tallinnan välillä, joo. Koko ajan puhutaan jonkinlaisesta tunnelista.
Odotatko sinä tunnelia? Mitä ajattelet siitä?
Se olisi vähän tyyppää kyllä, että ei ole semmoista liikennettä niin kuin Englannin ja Ranskan välillä. Että se olisi ihan tyhmä idea. Mutta kyllä se olisi ehkä mun biisin Isti Suome Toru toteutuminen, jonka jo joskus vuonna 1986 kirjoitin, että aina jos taas tulee lehtissä on juttuja siitä tunnelista, sitten joku lehtimies taas rupeaa puhumaan mun siitä biisistä. Mä toivotan, että ei tule sitä tunnelia, että laiva on vähän parempi keino mennä meren toiselle puolelle.
Molemmat vanhoja merenkulkija kansoja. Villu Tamme, tässä monet ovat puhuneet, kun Suomi täytti 100 ja Viro täytti 100. Olemmeko me veljiä ja siskoja, nämä kansat?
Joo, en mä tiedä, kumpi on veli, kumpi on sisko. No kyllä tietysti. Paitsi että, joo, toi meri on välillä, mutta ei se haittaa. Kyllä me samanlaisia tyhmiä ollaan kaikki.
Monet ovat toivoneet jotakin yhteistyötä enemmän ja siksi varmaan tämä tunneli on mietitty. Mitä voisi olla semmoista konkreettista, missä kaksi tämmöistä melko pientä maata maailmassa, jolloin samankaltaisia asioita voisi tehdä yhdessä?
En mä tiedä. Juota viinaa yhdessä ja olutta. Että jos haluat jotakin yhteistä kahden maan taloutta tai jotakin, tuosta ei tule mitään. Että se tulee noin luonnollisesti ehkä, mutta jos rupeat sitä
suunnitelma hallituksen.
Joo, että jos suunnitelmien päämäärä on vain se, että tekisimme jotain yhdessä, että kuitenkin neuvostoaikoina olivat aika kivat semmoiset kulttuuriyhteistyöt tai olivat just tietovisat, että silloin naapuri visallisen asian nimi. Tulivat suomalaiset semmoiset viisat miehet tänne ja mä en muista, mä olin aika nuori silloin. Mutta semmoinen on ehkä se oikea yhteistyö, että se ei ole niin kuin työ, on yhteis. Mä en tiedä. Suomen kieli meni vähän huonoksi.
No Villu, mitä sinulle kuuluu? Mitä on odotettavissa lähiaikoina?
Ei mitään sen kummempaa, että pikkuhiljaa tehdään sitä, mitä aina ollaan tehty. Että ehkä täytyy rupea tekemään jonkinlaisia versioita meidän levystä, jotka pari viimeistä on ilmestynyt vain kasettilla, että pitää tehdä levyt niistä. En osaa sanoa mitä vielä.
Kun nyt lauantaina Eestissä suuri juhlapäivä, niin mitä sinä silloin teet?
Luultavasti istun kotona ja ajattelen, että teen töitä. Mulla on aika paljon töitä, että pitäisi olla valmis viikon alussa. Mä semmoinen, joka ei kovin paljon siis mikä se suomeksi oli, että kaikenlaiset isot juhlat, eivät ole mulle tärkeitä. Että mä en viitsi juhlia samaan aikaan kuin kaikki juhlivat, että silloin mä mieluummin istun kotona.
Voi kertoa sinulle, Villu, että se yhdistää todella monta suomalaista ja virolaista se, että silloin kun muut juhlii, mieluummin istuu kotona. Mutta paljon onnea, Eesti 100.
Kiitos.
Ja kiitos Villu Tamme. Tosiaan hän on tänään keikalla. Voi olla, että siellä se Eesti 100 tulee esiin. Nyt tässä vieressä on Indrek Treufeldt, joka on, mitä nyt voisi sanoa, vähän mietin, että saanko sanoa, että olet vähän niin kuin Arto Nyberg Suomessa täällä Virossa. Olet tuttu hahmo monelle televisiosta toimittajana, mutta olet myös professori Tallinnan ylikoulussa.
Kyllä näin. Tuossa on liian paljon, kun sanot, kun olen kuin Nyberg. Olen vaan virolainen televisiotoimittaja. Ja nyt mulla on semmoinen historiasarja tai historiaohjelma, 12 osaa. Ja yritän puhua Viron historiasta, mitä tapahtui 100 vuotta sitten. Niin.
Tämä 100 vuotta, se miten sitä täällä juhlitaan, muistuttaa vähän kyllä siitä, miten Suomessakin juhlittiin Suomen 100 vuotta. Meitä yhdistää se, että olemme melko tämmöisiä vakavia silloin, kun on juhlan aika.
Kyllä näin, ja minusta tuntuu, että Suomi on ollut semmoinen esimerkki, että tässä Virossahan on ollut puhetta, että Suomessa oli autonomia ja se on vähän toinen juttu. Ja Virossa puhuttiin myös autonomiasta. Se oli se semmoinen suunnittelu ensin. Ja on puhuttu, että miten Suomi julisti itsenäisyyden, että se olisi teoreettisesti, Viro voisi tehdä ennen Suomea sitä. Mutta kuitenkin kun Suomessa oli oma raha ja oma parlamentti ja oma hallitus, tämä tilanne oli vähän erilainen.
Ja niin kuin Villu Tamme ja hänen ystävänsä, se ei ollut kyllä JMKE, mutta joku toinen yhtye, joka lauloi, että oma raha takaisin.
No niin, nimenomaan. Mutta ensin käytettiin tässä Virossa, hän käytettiin suomalaista rahaa, niin...
Että... Mutta mitä, Indrek, sanot siitä, että miten näet tällä hetkellä median täällä? Opetat median tulevia työntekijöitä yliopistossa. Se, jos katsoo päältä päin, niin se on aika erilaista media Virossa kuin meillä Suomessa. Mutta se, mikä siellä yhdistää, on ehkä se, että teillä on myös Yleisradion kaltainen toimija.
Kyllä näin, ja... Tämä Yleisradio ja Viron televisio on ihan tärkeä. Se on ollut vuodesta 1955, siis ennen Suomea, niin ensin tehtiin propaganda Suomelle, siis neuvostolaista propagandaa. Se on ollut meidän historia. Mutta se oli myös mahdollisuus virolaisille siis aloittaa televisio-ohjelmia. Mutta minusta tuntuu, että Viro on ihan pieni maa ja sitten tässä on liian paljon näitä erilaisia kanavia, televisiokanavia, ja se vähän on semmoinen pula, että ei ole rahaa riittävästi ja ihmisiä myös riittävästi, ja niin ihan vaikea toimia, mutta kuitenkin ihan semmoinen on ihan iso kilpailu kuitenkin.
Niin että... Se, mitä tässä, jos katsoo näin nopeasti, niin tulee mieleen, että täällä on aika myös tämmöistä kovaa iltapäivälehti-juttua. Aika helposti mustamaalataan ihmisiä ja isoja otsikoita tehdään.
Näin. Tämä on Yhtulehti. Ja se on minusta suosittuin. Siis ihmiset pitävät. Sitä Yhtulehtiä luetaan hyvin paljon, niin mutta niin suurin piirtein tässä on kaksi semmoista isoa media-instituutioita Virossa. Yksi on Eesti Media ja toinen on Express Group. Ja se on tämä iso kilpailu kahten välillä. Ja sitten on Yleisradio myös semmoinen systeemi kuin Suomessakin.
No Indre, kun opetat nuoria ihmisiä, jotka haluavat olla mediassa töissä, niin mitkä ovat ensimmäisiä asioita, mitä heille sanot?
Täytyy olla kriitinen. Ja se nuorille ihan tärkeä kysymys, koska minusta nyt ei ole riittävästi sitä kriittistä mieltä tai arvoa, koska neuvosta-aikana kuitenkin kaikki oli, ei se ollut ihan varma, että täytyy tarkistaa ihan paljon, ja oli joku semmoinen kriittinen ajatus oli tärkeä, mutta nyt kuitenkin minusta tuntuu, että liian paljon tätä tietoa koko ajan, ja sitten sitä ei tarkistetta niin useasti, niin että se on vaikeaa, niin miten nuoret lehtimiehet tai naiset voisivat olla kriittisiä, miten se kriittinen työ, miten se toimii.
Puhutaanko täällä lehdistön vapaudesta? Miten näet, jos vertaat muuhun Eurooppaan?
Jos verrataan, meillä on, tämä on se kansainvälinen analyysi sanoi, että Virossa se on ihan, se tilanne on ihan hyvä, että tässä ei ole isoja pulmia tämän vapauden kanssa, mutta kuitenkin joku voi olla, että joskus on joku itsenäisyyssensuuri tai miten se olisi suomeksi. Tämä voi olla, että esimerkiksi Eesti Media, tämä iso mediatalo, sen omistaja on yksi liikemies, ihan tärkeä, ja joskus voi olla, että hänellä on semmoisia intressejä tai miten hän joku vaikutus voi olla lehtimiehillä, niin.
Nyt kun olemme täällä Lennun satamissa, niin menemme nyt yhden sekä Suomelle että Virolle tärkeän esineen äärelle. Nyt mennään paikkaan, jossa lukee Suur Toll. Vai mitä sanot, Air Rang? Mikä tämä laiva, jonka pienosmalli tuossa on? Mikä se on?
No Suur Toll nimi. Vaikka se laiva on rakennettu vuonna 1914, Suur Toll nimi tuli sen laitaan vasta 1922. Aluksi sen nimi oli Tsaar Mikhail Theodorovich. Vuonna 17, kun Venäjällä oli vallankumous, sen nimeksi tuli Volinets. Ja vuonna 1918 sen nimeksi tuli Väinämöinen.
Se liittyy siis Suomen ja Viron yhteiseen historiaan.
Tosi paljon. Koska nimittäin vuonna 1918 pääsiäisenä suomalaiset kaappasivat sen. Se kaappaus tapahtui siten, että kapteeni Theodor Segersen oli jo etukäteen sovinut laivan kapteenin poolalaisen Stanislaus Juhnevitsin kanssa. Ja vuonna 18 pääsiäisen aikana 57 Suomen puolustuskuntalaista tulivat laivalle. Niillä oli mukana lippu, joka oli piiloitettu kapteeni Oskar Janhosen vaatteiden alle ja joka nousi laivan mastotankoon noin harmaan maakan luona. Ja mielenkiintoisinta on se, että se lippu on yhä tallella. Ja nyt on sen laivan hiilisäiliöön rakennetussa museosalissa. Ja miten meidän museo sai sen lipun? Se lippu on tehty kapteeni Eino von Bellin perheessä vuonna 1916. Vuosi myöhemmin, kun hänen veli Andreas kaatui taistelussa, hänen ruumis tuoti kotiin tämän lipun alla. Ja se lippu palveli siis taivalla Suomen itsenäistymistä asti. Ja vuonna 1998, kun Viron itsenäisyyspäivän merkeissä Suur Toll kävi Kotkan Vellamossa, Eino von Bellin poika Karl antoi sen lipun meidän museolle.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämä yhdistää meitä, tämä meri ja yhteinen historia meren kautta.
Ei ainoastaan. Nimittäin suur tõll aiheutti käännöksen Viron itsenäisyyssodassa, koska juuri tällä laivalla saabuivat Viron itsenäisyyssodan Suomen vapaaehtoiset Pohjolan pojat. Yhteensä 2500 miestä ja niistä oli tosi paljon apua Narvan valloittamisessa. Ja kun jatkosodassa Suomessa taisteli virolaisten vapaaehtoisten jalkaväkirykmente Jotter 200 ja Suomen laivastossa joka kymmenes mies oli virolainen ja suomalaiset kysyivät, että miksi te tulitte avuksi. Virolaiset vastasivat, me tultiin taistelemaan Suomen itsenäisyyden ja Viron kunnian puolesta, eli siis vähän niin kuin kunnian velkaa.
Mutta kun olemme täällä, niin tuo on hyvä esimerkki siitä, että täällä teidän museossa on paljon asioita, joita ei näe missään muualla maailmassa.
Aivan niin. Esimerkiksi Jumintan taistelu vuonna 1941, jossa osallistui aika paljon laivoja, aikanaan kaksi ovat säilyneet. Toinen niistä on se jäänmurtaja Suur Tõll ja toinen on sukellusvene Lembit. Ja suuresta tõllusta uudemmasta historiasta ehkä sen verran, että se on ensimmäinen laiva, joka on telakoitu Suomen linnan telakalla. Vuonna 1950-52 se kävi Rauma-Raahessa remontissa ja viime kesänä, kun meidän satamassa kävi vierailulla maailman nopein kilpailualus CQS. Miehistössä ovat pääasiassa australialaiset, mutta kapteeni Lyyte Ingvall on Helsingissä syntynyt ruotsalainen. Ja yksi miehistön jäsenistä on myös suomalainen. Ja kun mitä illalla tämän suuren tõllul kannella oli sellainen tilaisuus CQS miehistön kunniaksi. Suomalainen kaveri kertoi, että tiedätkö se, että vuonna 18 mun isoisa kävi kaappamassa erästä venäläistä jäänmurtaja. Se nimi oli, no annapas kun muistan, joo, se nimi oli Volnets. Mä sanoin, että voi taivas, sehän se sama laiva, minkä kannella mä juuri nytten seistan. Eli siis maailma on siis tosi pieni.
Niin kuin teidän johtaja tästä museosta kertoi tuossa aikaisemmin, tämä museo yhdistää Suomen ja Viron monella tavalla.
Näin on. Samoin kuten meri, joka erottaa maat, mutta yhdistää kansat.
Se, mitä sanoi Villu Tamme tuossa hiljattain, oli se, että tarvitsemmeko tunnelia, koska meillä on tässä kaksi kansaa, jotka osaavat mennä ihan meren yli ihan laivoilla. Mitä sanot siihen, Eero?
No mä itse menisin mieluummin laivalla, mutta Suomen ja Viron välillä oli 30-luvulla siltä. Siitä on kirjoittanut kirjan Ari Leskinen, se on siis Viron ja Suomen salaisesta puolustusyhteistyöstä. Ja suosittelen tosiaan, mä en muista, mikä se kirjan nimi oli suomeksi viroksi, se oli Veljeskansojen salainen silta. Ja siitä Suomessa tiedetään aika paljon, mutta ei Virossa. Siksi suosittelen lämpimästi.
No, mitä sanot siitä, että tämä veljeskansuus, se on jotain semmoista, mitä ehkä ei kaikilla muilla ole?
Sanoisin kyllä, koska me olemme matkustaneet aika paljon, työskentelyt muissa maissa, mutta semmoista veljeskansalaisuutta en ole huomannut muualla. Ja mulla on tosi iloinen mieli, että jo eilisestä lähtien näin paljon onnitteluja Suomesta.
Silloin kun Suomi täytti 100 vuotta, niin Virosta saatiin sellaisia asioita, joista joku meidän suurlähettiläs täällä, Kirsti Narrinen, sanoi, että hän ajatteli, että nyt tuli tämmöinen tsunami-onnitteluja Suomelle. Miltä tuntuu se, että me suomalaiset onnittelemme Viroa?
Tässä mä löin sanoin hyvin, että se oli tosiaan niin kuin tsunami. Ja se oli tosi hyvä uutinen, jonka kuulin eilen myös Ylen kansalta, että Pasilan TV-torniin sai illalla Viron lipun värit.
Se on vähän vaikeaa siitä kohta kuulla, miten saadaan se musta.
Pimeässä ilmeisesti joo. Meitä hallituksen rakennus, Stenbockin talo, siellä myöskin näkyy sininen ja hyvin valkoinen, musta vähän niin kuin katoaa. Mutta koska me tiedetään, mitkä niitä lipun värit ovat, kaikki ymmärrävät oikein.
No Eero Rang, sinä täällä aika usein opastat suomalaisia kävijöitä ja turisteja. Mistä he ovat täällä kiinnostuneita tässä merimuseossa?
Suomalaisten kanssa siksi vaikea, että meitä museossa aika paljon esineitä, joilla on yhteys Suomeen. Esimerkiksi sitä jäämurtaja, josta juuri kerroin. Tuossa mun selän takana on hailuokan vene, joka on suunniteltu Suomessa, suunnittelija Gunnar Stenbeck. Mutta lisenssin mukana, lisenssin perusteella tämä vene on rakennettu Tallinnassa. Meille satamassa on ainoa viimaluokan vartiovene ja kaksi ensimmäistä Rihtiniemi-luokan vartiolaivaa. Toinen niistä on Suurop, entinen Rymättylä, ja toinen niistä on Ristna, eli siis entinen Rihtiniemi, joka toi nimen koko sen veneluokalle.
Kiitoksia Eero. Ja nyt jäämme tänne katsomaan Suurtöl-nimistä alusta. Mitä voit kertoa siitä vielä? Tuo näyttää kauniilta tuo pienoismalli.
Tosiaan, ja se mallin, pienoismallin on muuten tehnyt Herman Tennisson, joka on yhteensä tehnyt yli 60 pienoismallia, joista meidän kokoelmassa on noin 20. Ja kun vesiväylyhallitus tilasi häneltä tämän pienoismallin, Herman Tennisson ei tiennyt, että 15 vuotta myöhemmin hänestä tulee saman aluksen kapteeni.
Ja tästä kohta kuullaan, miten se torni valaistaan.
Näin, kiitoksia sinne Tallinnaan Jari Mäkäräinen sekä Mira Stenström. Siellä Viron 100-vuotisjuhlallisuudet jatkuvat. Ja niiden 100-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi täällä Pasilassa Yleisradio valaisee Pasilan suuren linkkitornin Viron lipun värein. Luvassa on kuitenkin paljon muutakin kuin Viron värit sininen, musta ja valkoinen. Valaisusta vastaa kuvaussuunnittelija Jari Väisänen. Valaisusta vastaava kuvaussuunnittelija Jari Väisänen Ylestä kertoo projektista.
Muutama viikko sitten otettiin yhteyttä tämän tiimoilta ja kysyttiin, että olisiko semmoinen mahdollista toteuttaa, että Yle haluaisi lähettää ystävyyden elenä ja viestinä ja tervehdyksenä Virolle tästä tällaisen tervehdyksen, että toi torni valaistaisi näillä Virolipun väreillä. Ja sitten mä rupesin sitä siinä pohtimaan, että mitä se voisi olla, että sitten mä siitä tein vähän mallinnoksia, että mitä se pystyisi olemaan ja vaihteli erilaisia näkökantoja ja tavallaan, että mitä sillä haluaisi kertoa sitten tarkemmin.
No kun linkkitorni, torniosa on 112 metriä korkea siihen vielä sitten se antenni päälle, niin paljonko lamppuja ja sitä tavaraa tarvitaan sinne, että se valaistaan?
No kyllä sinne aika paljon sitä menee. Siinä helpottaa tietysti se, että koko tornia ei tarvitse valaista, koska alaosa siitä jää rakennusten peittoon. Että mä lähinnä keskityin siihen osaan, mikä näkyy tuonne kauemmaksi kaupungille ja että tämä alaosa on semmoinen, että se näkyy vaan ainoastaan tässä pihalla, mistä ei taas hahmota sitä koko kokonaisuutta. Eli mä laitoin tänne kolmelle tasolle sinne ylemmäksi, tulen laittamaan niitä lamppuja ja sinne menee 12 lamppua per taso, se on 36 lamppua yhteensä. Ne on tuollaisia 250-wattisia LED-heittimiä.
Aika paljon kantamista, kun
aika paljon kantamista, se on noin 10 kiloa per lamppu ja kaapelit sinne päälle ja kyllä sinne 400-500 kiloa tavaraa tämän päivän aikaa viedään.
No tässä on puhuttu, että tuo linkkitorni valaistaa Viron lipun väreen, mutta valot vaihtuvat ja olet rakentanut pienen tarinankin siihen.
Joo, mä rupesin miettimään sitä, että se voisi olla ehkä vähän tylsän näköinen, että jos se tavallaan ne lipun värit on siinä koko sen viikonlopun, niin mä rupesin miettimään silloin sitä, että jos se onkin tavallaan se viesti, mikä me halutaan sanoa, että siinä on tavallaan se perusjuttu menee sinne niin, että se torni muuttuu ensin valkoiseksi, siitä siniseksi. Sitten se käy punaisena ja siitä muuttuu tähän virolipun väreihin. Ja jos ihmetet, miksi punaisena, niin se on sen takia, että tavallaan punainen värihän symboloi niin kuin rakkautta ja lämpöä ja ystävyyttä. Niin se voi ajatella niin, että se on ne ensimmäiset sinivalkovärit on Suomi ja se punainen tarkoittaa sitten sitä ystävyyden elettä ja se virolipun väri taas sitten Virolle. Että on vähän tämmöistä me taas and you chain kieltä, kun valoilla ilmastaan, mutta se voi näinkin ajatella, mutta toisaalta se voi nähdä myös ikään kuin historian tarinana, että siinä on nämä Viron lipun värit ja sitten sinne välillä käy neuvostoaika punaisena ja siitä tullaan taas tähän nykylippuun, joka on tämä valko-sinimusta.
Ja sitten oli 100 sekuntia, jotka kuvaavat 100 vuotta.
Joo, tämä viimeinen kuva, mikä siinä jää näkyviin, on nämä nykylipun, Viron lipun värit ja se kestää 100 sekuntia se kuva tai näkymä, joka jo yksi sekunti kuvaa aina yhtä vuotta. Ja sitten se lähtee taas uudestaan alusta, että tämä on niin kuin luuppi, mikä pyörii nyt tästä perjantai-illasta maanantai-aamuun saakka.
Ja tässä vaiheessa olet tehnyt tämän kaiken niin kuin tietokoneella, mutta sitten pitäisi tehdä joo, se todellisuudessa. Joo, että, minkälaisia haasteita?
Tietokoneellahan kaikki näyttää aina hyvältä, siellä ei ole mitään. Se on niin kuin ihanen maailma, missä toimitaan siinä. Että kun tuonne nyt lähtee kantamaan, että suunnitelmassa täytyy pitää mielessä, että yksi hiiren klikkaus, millä lisää lampun, niin se tarkoittaa käytännössä tuolla, että se viedään tuonne torniin ja laitetaan paikalle ja kytketään. Että siinä aina innostuu tietokoneen ääressä, että naks, näin, mä laitan lampuja tänne. Ja sitten käytännössä se voi olla aina 15 minuuttia, kun se yksi lamppu on saatu paikalleen sinne. Että se ei ole aina niin helppoa. Ja sitten kaikki sääolosuhteet ja kaikki voi vaikuttaa aina siihen, että onko se lopputulos sitten, mitä se on, mutta tänä iltana se nähdään sitten ensimmäistä kertaa käytännössä ja siinä on vielä ilta-aikaa sitten pimeä aikaa sitten muokkailla ja modifioida ja saada se näyttämään siltä, tehdä vaikka muutoksia tähän äsken kertomani suunnitelmaan, että sillä tavalla, että sen saa toimivan näköiseksi sitten.
No tietysti kirkas sää on hyvä sää, mutta minkälaisia muita säätoivomuksia on? No,
kirkas sää on hyvä sää. Kamala lumituisku on huono sää, koska LED-lamput ei enää lämpiä samalla tavalla kuin perinteiset lamput, eli ne jää kinoksen alle sinne ja sitten sieltä ei tule mitään valoa läpi. Et sellainen tietysti pieni hentoinen lumisade olisi ihan kiva, jolloin se valaisee myös vähän sitä lumisadetta sitä tornin ympäriltä, että se laajenee se näkymä hieman siitä, mitä se on pelkästään. Mutta kauniilla säällä on se hyvä puoli, että se näkyy kauaksi.
Aivan, eli itse asiassa voisi sanoa niille, jotka pystyvät tulemaan katsomaan tätä valaistua tornia, että ihan juurelle ei kannata tulla, vaan missä näkyy parhaiten?
No ihan juurelle ei kannata tulla, että niin kuin hyviä paikkoja on tässä Helsingissä noi kaikki korkeat paikat, mistä näkyy tämä torni. Ja tässä lähempänä on Hartwall Arenan tämä yläpiha, mistä näkyy oikein hyvin Pasilan aseman tämä ilmalan puoleisilta näiltä laitureilta näkyy oikein hyvin tänne päin. Ja jos se tulee maan Virossa käymässä, niin kyllä sikäläisestä TV-maastosta ehkä kaukoputkella täytyy katsoa, mutta silläkin näkyy tänne hyvän sään salliessa.
Osaatko sanoa ihan kellon aikaa tänä iltana, milloin se alkaa näkyä?
Siis se alkaa näkymään siinä vaiheessa, kun aurinko laskee ja pimenee. Että me ne valot pistetään pikkuhiljaa päälle sitä mukaan, kun me rakennellaan niitä sinne ja se näkyy sitten.
Ja kuvaussuunnittelija Jari Väisestä haastatteli Päivi Neitiniemi. Ja nyt vielä liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 899 Sotkamoon. Liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä tilanne jatkuu ja tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja paikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tielle 899 Sotkamoon Konpajan joki Naapurivaara välille. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Ja maanantaina jatkuu ajantasat nyt kuitenkin uutisiin.